¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Dos minutos por riba das 11 da mañán este mércores día 20 de novembro, unha xornada novamente de ceos anubrados, de precipitacións e tamén de termómetros que, aínda que sexan un chisquiño máis altos que onte, seguen a seren frescos, mínimas de 7, máximas en torno aos 13-14. Unha situación meteorolóxica que vai manterse nesa liña durante toda a semana, nunha semana que temos moitas actividades, unhas xornadas moi intensas no ámbito cultural, tamén musical e social. Precisamente hoxe temos que recoller esa charla que se vai celebrar esta mesma tarde na Casa da Cultura ás 7, unha actividade que forma parte do proxecto Defensoras de Dereitos, impulsado pola Deputación de Pontevedra en colaboración coas ONGs galegas. Unha charla que contará coa intervención de dúas activistas en defensa dos dereitos humanos chegadas dende Nicaragua e Colombia. Precisamente unha delas, Georgina de los Ángeles Molina, pasará dentro uns minutos por este micrófonos para falar desa actividade, desa loita comunitaria das mulleres neses dous países. Unha conversa no espazo Outro Mundo é Posible, que conduce Lorena Otero. Pois esa será unha das propostas que nos deixa a actualidade local e comarcal, pero hoxe contaremos tamén, como todos os mércores, con Manuel Álvarez para chegarnos a algunha efeméride salientable, neste caso unha efeméride moi pechada. Oco tamén para o noso tempo de axenda, para escoitar algo de música e, como non, para dar conta de toda a actualidade que nos deixa esta xornada, unha actualidade que lles adiantamos xa en titulares e que ampliaremos, como sempre, a partir das 11. Pois unha actualidade que ten ademais un nome propio de Pedro Iturralde, que regresa a Redondela nunha semana cargada de jazz. Pasaron case 20 anos dende que no 2000 participara en diferentes concertos en a grabación do disco Resuín Dondela da Orquestra de Saxos. Regresa agora ao noso concello da man do Conservatorio nunha semana chea de jazz con tres citas que se van desenvolver no multiusos. O programa previsto arranca hoxe mesmo cun concerto Impressions of the Bassi ás 8 da tarde de a cargo de Radbun and Siskin Duo. O xoves celebrase unha charla a varias voces na que se falará de jazz e da traxectoria de Iturralde. Pechará a semana o concerto All Friends Memories co veterano músico acompañado de diferentes formacións do conservatorio. E Redondela celebra o Día da Memoria Trans, unha conmemoración anual que ten lugar o 20 de novembro. En Redondela, dende a Concellería de Muller e Igualdade, promóvese tamén esta celebración coa realización de diferentes actividades divulgativas que terán lugar hoxe mesmo nos institutos do Concello en colaboración coas asociacións Irisar, Nos Mesmas, Pulse e Euforia. E apuntar tamén que está en marcha o novo reparto de composteiros para todos aqueles veciños empadroados no concello que estean interesados tamén en converter eses residuos domésticos en compost e abono natural. Apuntar que as persoas interesadas poden inscribirse xa, deben facelo no concello ou a través da súa páxina web. Está previsto comenzar coas charlas e entrega de composteiros o venres 29 ás 7:30 da tarde no multiusos da Xunqueira e o martes 3 de decembro ás 11 da mañá no multiusos de Redondela.
agora de infraestructuras, Portugal apunta que o tren rápido entre Vigo e Porto atrasarase ao menos até 2021. A organización do Eixo Atlántico de municipios da Euroregión sinala que se dirixiu ao goberno portugués para coñecer os plans e os prazos concretos para rematar a mellora e a electrificación desta liña ferroviaria. O calendario anunciado xa se incumpriu porque se apuntaba 2019. Agora Portugal sinala que haberá que agardar cando menos ata finais de 2020 ou 2021. E falamos tamén de emprego. Os traballadores de Barreras piden a Xunta que lidere a busca dunha salida para o Esteleiro. 200 empregados da firma saíron das instalacións da Ría e percorreron diferentes rúas até a sede da delegación da Xunta en Vigo para exixir unha solución urxente. A delegada da Xunta de Galicia en Vigo, Corina Porro, apunta directamente á responsabilidade dos accionistas, os que insta a chegar un acordo que asegure os contratos. E onde mellora o emprego é no comercio. Black Friday vai xerar 8.300 empregos en Galicia. O coñecido como Venres Negro supón un importante pulo para o comercio, tamén para o emprego. Segundo estimacións das empresas de traballo temporal, crearánse en Galicia 8.300 empregos, un 5% máis que o ano pasado. Uns 4.000 serán na provincia de Pontevedra. Unha boa parte destes empregos continuarán, ademais, ata despois das rebaixas de xaneiro. E saiban tamén que a fenda salarial entre galegos e europeos agrándase. Un traballador ten que empregar 22 meses e medio en Galicia para obter os mesmos ingresos que un alemán nun só ano. En Galicia cobrase un 28% menos de diñeiro que a media dos traballadores europeos. E salientamos tamén a crónica de sucesos que un grafólogo desatou onte a polémica no xizo contra Enrique Abuín por describir o acusado como un depredador sexual sen cura. Afirmación contundente baseada no estudo dixón das cartas que Enrique Abuín escribiu cando estaba no cárcere. A declaración da testemunha suscitou non só un debate entre o experto e a abogada defensora, senón que tamén despertou as dúbidas do propio xuiz. Outra das forenses citadas confirmou que Abuín non ten ningunha alteración psiquiátrica que lle impida comprender a realidade. E tamén a vítima da manada ratifica a denuncia de xeito claro e contundente nunha declaración en Córdoba. A vítima dos abusos sexuais sufridos por parte de 4 membros da manada, neste caso en Pozo Blanco, en maio de 2016, ratificou ante o xuiz a súa denuncia dos feitos cunha declaración a porta pechada que os abogados cualificaron de clara e contundente. E achegámonos tamén á crónica política en Galicia. Xaquín Fernández de Leiciaga, Vázquez, Elena Muñoz son novos senadores autonómicos. O Parlamento galego elexiunos onte por designación. Neste caso, Elena Muñoz e Jesús Vázquez a proposta do Partido Popular, Xoaquín Fernández Leiciaga a proposta do PSDG. Os tres se sinalaron o compromiso e a responsabilidade que supón asumir este cargo na Cámara Alta. Apuntar tamén a crónica política galega que a oposición advirte que faltan recursos contra a violencia machista. Coa ollada posta no 25N, os partidos centraron o debate no Parlamento nos recursos para as vítimas que a oposición considera escasos e critican os populares por pactar nalgúnas comunidades con partidos que negan a violencia machista, como é o caso de Vox. Pero, sen dúbida, unha información tamén que centra a actualidade política, ademais da xudicial, e a sentenza do SERE de Andalucía, que acapara o debate político en plenas negociacións para formar goberno. O Partido Popular e Ciudadanos pediron que Pedro Sánchez asuma responsabilidades. O secretario de Organización Socialista lembrou que, no momento dos feitos, Sánchez era edil en Madrid e sen ningún tipo de responsabilidade no aparato do PSOE. A sentenza, que pode ser recurrida, condena a 6 anos de cárcere a Griñán e a 9 de inhabilitación a Chávez. O expresidente da Junta foi o condenado cunha maior pena, tamén con 15 anos de inhabilitación, na coñecida como peza política da causa xudicial sobre os expedientes de regulación de emprego. E tamén na crónica política, o Venegas anuncia que non vai pactar o seu voto na investidura con outras formacións nacionalistas. Néstor Rego, deputado electo do Bloque, sinala que se centrarán na defensa dos dereitos colectivos das nacións para a defensa da democracia ou do dereito de autodeterminación, pero que a decisión que tome o Venegas será en función da axenda galega. Na crónica internacional morren tres civis máis en Bolivia, onde a ONU advirte que ten que haber rendición de contas. No deporte falamos de tenis. Esta madrugada España vencía a Rusia por 2-1 no primeiro duelo da Copa Davis.
En canto a situación meteorolóxica, o dito mal tempo que continúa. Incluso podemos adiantar que os pronósticos auguran que de cara ao venres a situación será especialmente desapacible, con fortísimas precipitacións, ceos completamente anubrados, como están tamén a estas horas, aínda que hoxe as chuvias son intermitentes e de carácter máis feble. En canto aos termómetros, non se esperan cambios, ímonos mover en mínimas en torno aos 7 ou 8 graos, máximas en torno aos 14.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Hoxe falamos da defensa dos dereitos dos cidadáns, da xente que pon por riban de todos os intereses xerais e tamén a loita contra as inxustizas. E o facemos porque hoxe mesmo, este mesmo mércores, teremos a oportunidade de coñecer a dúas mulleres que precisamente pois fixeron iso, decidiron defender os dereitos básicos e tiveron que deixar o seu país por ese motivo. A activista colombiana Alicia Valencia e a nicaragüense Ángeles Molina Rivera estarán esta mesma tarde en Redondela dentro do proxecto Defensoras de Dereitos, que promove a Deputación de Pontevedra xunto á Coordinadora de ONGs para o Desenvolvemento. Hoxe temos o prazer de falar con Georgina de Los Ángeles Molina Rivera. Moi bo día, Georgina.
Buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos, porque también quisimos acercarnos a esa charla que vais a tener esta misma tarde, en la que vais a reflexionar precisamente sobre estos temas, Georgina. Georgina, que es psicóloga especialista en agresiones y abusos sexuales, pero sobre todo activista feminista, defensora de los derechos humanos en Nicaragua, y precisamente por eso tuvo que dejar su país. Georgina, ¿por qué tuviste que huir de Nicaragua?
Yo marché de Nicaragua el año pasado, justamente hace un año. Uh-huh. En Nicaragua desde abril de 2018 estamos en unas protestas y justamente yo me organicé junto con otras compañeras feministas para ir a dejar alimentación a una comunidad de Masaya. Uh-huh. Y vamos a dejar agua, comida, alguna medicina para esta población que estaba defendiendo su derecho a la protesta. Cuando nos detuvieron la policía del gobierno, del hoy actual gobierno de Nicaragua, y nos dijeron que estábamos financiando al terrorismo. Ese es el cargo que nos imputaron. Uh-huh. Nos dijeron que nos iban a hacer el favor de no echarnos presa, sabiendo todo lo que conllevaba el ir a prisión en un país como Nicaragua, en donde se vive todo tipo de torturas y violaciones de derechos sexuales. Nos dijeron que nos iban a hacer ese favor, pero que cada mes nos iban a estar cobrando $400 americanos por ese gran favor que nos hacían, ¿no? Uh-huh. Y así fue desde julio, agosto, septiembre, octubre todavía, hasta que logré salir del país temiendo por mi vida, porque nosotras decidimos no pagar a ese chantaje. Y la policía ya se puso más complicada con nosotros y nos dijeron que si nos queríamos pasar de viva, pues nos iban a recetar un balazo en la cabeza, como lo estaban haciendo con otra parte de la población en el país.
Una situación de extorsión, de corrupción, de represión, que como tú ya apuntabas, no es nueva ni puntual en Nicaragua, sino que ya se viene padeciendo, y sobre todo desde esas protestas que comenzaban el año pasado, en abril de 2018. Cuéntanos un poco, para que nos demos cuenta en qué situación está en la actualidad Nicaragua, cómo comenzaron esas protestas.
Esas protestas comenzaron porque el gobierno quebró lo que es la seguridad social y querían poner un impuesto, ¿no? Querían poner un impuesto a las pensiones de las personas ya retiradas, querían poner un impuesto a los empleadores, a las personas que están trabajando todavía, subir la cuota. Uh-huh. Y la gente salió a protestar. Salieron algunas personas a protestar en departamentos como León o Managua, que son ciudades principales. Y el gobierno mandó a reprimir esas protestas, mandó a reprimir golpeando a las personas de la tercera edad. Cuando eso recorre las imágenes del país, varios estudiantes salieron en defensa de estas personas y decidieron protestar. Los estudiantes se atrincheraron en algunas universidades y la policía de Nicaragua respondió con armas de guerra. Eso nunca lo esperábamos en el país, nunca esperábamos que un gobierno que se decía de izquierda, que para mí eso no tiene nada de izquierda, la verdad. Yo vengo de la izquierda y ha sido completamente duro ver cómo una persona traiciona los ideales de una revolución que fue en los 80 muy hermosa. Mataron a 320 y tantas personas, según informes de derechos humanos en Nicaragua. Mataron a, sobre todo, a jóvenes pobres, muy pobres, que eran los que estuvieron ahí en la barricada y a los cuales nosotros apostábamos por resguardarles, ¿no? Por llevarles lo básico, que era comida y algunas cosas que nos pedían como medicamentos, porque no tenían, los hospitales se negaban a muchas veces a atenderles, y ahí fue donde murió un montón de gente más, incluso, porque tenía órdenes de, los muchos médicos tenían orden de no atender a estas personas que llegaban heridas. Nosotras junto con otros doctores también nos organizamos esos doctores actualmente se encuentran en Costa Rica exiliados, teniendo que pasar muchas necesidades, teniendo una profesión, pero decidieron también atender al llamado de la vida y no de la muerte, que en la que está ahora el gobierno de Nicaragua atendiendo a su población.
Tú ya lo apuntabas, más de 300 personas fallecidas en esas protestas, pero también muchos represaliados políticos, ¿no? Mucha gente encarcelada aún hoy en día por motivos políticos.
Sí, tristemente, justamente el viernes de la semana pasada, 13 compañeras y compañeros fueron a una iglesia a ayudarle a unas madres que están en protesta cívica, están en huelga de hambre en una iglesia en Masaya, en una comunidad indígena, porque sus familiares están presos, sus hijos están presos y querían tener una Navidad con sus hijos. Y estas compañeras fueron a dejarle agua y comida. Y por eso que nosotras hicimos en su momento, hoy están presas. Están presas Maya Coppens, que es una estudiante universitaria de medicina, que justamente salió libre en junio y hoy está otra vez presa, porque el gobierno de Nicaragua dice que llevarle comida y alimentación a esta gente que está en protesta pacífica es un delito. Está financiando al terrorismo justamente. Eso es lo que en palabras de ellos nos están acusando. Cuando nosotros decimos que la solidaridad es un derecho, que protestar es un derecho, pero que reprimir es un delito.
Y por lo que tú estás apuntando, veo que las mujeres lo están sufriendo por partida doble, ¿no? ¿Cómo están viviendo las mujeres estas protestas y esta situación en la actualidad en Nicaragua?
Efectivamente, los chicos en su momento tuvieron ese papel protagónico de decir, estamos aquí en la calle. Los hombres son muy arrojados en ese sentido y nosotros decimos, ya no hay que dar la vida por ninguna causa. Ya hemos visto que dando la vida por estas causas, pues la sangre se la lleva a la corriente y ahí dejamos muchas vidas que no queremos seguir perdiendo. Las mujeres nos organizamos un poco más y tratamos entonces de resguardar la vida. Pero resguardar la vida también significa exponerse a esos peligros, ¿no? A que puedas igual dejar la vida en algún sitio peligroso, porque actualmente todo está muy peligroso en Nicaragua, los índices de violencia han subido, pero también sabemos que estamos expuestas a este tipo de violencia sexual de la que no se habla, porque se está hablando actualmente pues de las cifras de muertos, de las cifras de desaparecidos, de las cifras de personas que están presas, pero hay un índice de violencia sexual del cual se tiene mucha vergüenza hablar. Y creo que ahí las mujeres van a despuntar en algún momento cuando se pueda hablar de este tema, cuando sea momento de sanar. Las mamás están en este momento muy organizadas, hay una asociación de madres de abril, que están muy, muy organizadas, pero esas mamás tienen una doble carga, ¿no? Tienen la carga en este momento de estar peleando por sus hijos, por la libertad de sus hijos y sus hijas, pero también son esposas, son amas de casa, son trabajadoras, incluso algunas mamás han expresado que estuvieron organizadas para fundar lo que hoy es la Policía Nacional y sentir esa traición de lo que ellas iniciaron, pues creo yo que tiene mucho peso actualmente, pero ya de por sí era peligroso ser mujer en un país como Nicaragua, pues ahora estamos pagando las consecuencias de lo que no fue haberle creído a la hijastra de Ortega sobre América Narváez en 1998, cuando ella le acusó de agresor sexual al que hoy es presidente de Nicaragua.
Supongo que sobre todo esto reflexionaréis en esa charla que vais a dar aquí en Redondela, ¿no? Esa charla que lleva por nombre Lucha Comunitaria de Mujeres en Nicaragua y en Colombia.
Exactamente, estamos junto con Alicia viendo las similitudes de lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Honduras, en Bolivia, en Chile. Es Alicia tiene un dicho muy lindo que dice, cuando las mujeres avanzan, los hombres no retroceden. Cómo en esa lucha que estamos teniendo en Latinoamérica podemos acuerparnos todas las mujeres, acuerparnos junto con los hombres que quieren un verdadero cambio. Y creo que por ahí apuntamos mucho en Latinoamérica actualmente. Aquí el cambio tiene que venir de interno. Ya no necesitamos esos líderes mesiánicos que nos van a llegar a salvar. Queremos un cambio interno. Queremos dar ese salto cuántico a nivel latinoamericano que no va a ir de la mano de ningún partido de izquierdas o de derechas, que ya sabemos cuál ha sido la tónica. queremos que sea un cambio interno nuestro, que sea un cambio incluso de la manera en que estamos haciendo política. Alicia, desde los pueblos indígenas, pide autonomía. Nosotros pedimos esa misma autonomía como pueblo para poder decidir dónde queremos ir, para poder tener elecciones por primera vez desde hace muchos años de verdad y no estas pseudo elecciones que nos han estado engañando durante muchos años. Queremos tener esa conciencia de decir esto queremos para Nicaragua. Y eso creo que las madres y las mujeres organizadas han dado mucha cátedra, desde las mujeres en Argentina con la Plaza de Mayo, las mujeres que resisten desde los pueblos indígenas. Ahí tenemos mucho que decir las mujeres y queremos ser escuchadas.
Y no hay duda de que cada vez las mujeres tienen un papel más activo, ¿no?, en estos movimientos reivindicativos, que cada vez tienen un punto mayor de fuerza, de interés, de presión, y se organizan y son activas en este papel de lucha.
Sí, estamos peleando para que se nos sea, para que nosotras tengamos ese papel que se nos ha negado durante mucho tiempo por ser mujeres. Nosotras sabemos lo que es vivir la doble represión, ¿no? La represión política, pero también la represión en tu comunidad y en tu casa, única y exclusivamente por ser mujeres. Y lo que queremos es decir, tenemos mucho que contar, sin nosotras esto no va a pasar. Porque sabemos que va a volver a ocurrir la historia esta que ya tenemos de bailar con un partido, bailar con otro partido y al final todos terminan siendo los mismos agresores de siempre. Nosotras sí estamos organizándonos desde movimientos feministas, incluso estamos organizadas en este momento con sectores campesinos, con sectores de la sociedad civil, intentando llegar con este mensaje de no queremos, ya no queremos dar la vida por ninguna causa, queremos que Nicaragua florezca y que florezca feminista y libre, es lo que decimos también desde los movimientos que ahora nos encontramos en el exilio.
Una realidad quizás silenciada, ¿no?, que aquí en el fuera de Nicaragua pues no tiene mucha repercusión y por eso imagino que es fundamental este tipo de actividades para dar a conocer esa realidad que estáis viviendo en Nicaragua.
Exactamente, y nosotras nos encontramos muy agradecidas con el pueblo de Galicia, que siempre que tocamos la puerta tenemos el respaldo de muchas compañeras que conocen la realidad de Nicaragua. Estamos muy agradecidas con la coordinadora gallega por darnos este espacio. Nosotras decíamos ayer gracias por escucharnos a un indígena y a una centroamericana, porque no somos ese país que le representa tal vez algún interés geopolítico, pero con que nos escuche alguien y nos pongan algún tipo de atención y después que el pueblo decida si nos cree o no nos cree. Y que en ese creernos o no creernos se posicionen, pero ya sabemos con qué estamos jugando entonces. Ya sabemos si estás de nuestro lado o estás del lado del opresor, pero queremos por lo menos que nos escuchen y que escuchen nuestra versión. Y en ese sentido estamos muy, muy agradecidas con el pueblo gallego.
Porque ¿qué papel está jugando la comunidad internacional con lo que está sucediendo en Nicaragua?
Nosotras le estamos exigiendo un poco más al pueblo, a la comunidad internacional. Justamente ayer el gobierno de Nicaragua no dejó entrar al secretario de Cooperación Internacional al país. Y eso dice mucho de lo que está pasando en Nicaragua actualmente, porque ahí es como que hay un pueblo secuestrado que no puede en este momento salir a la calle, no porque no quiera. La comunidad internacional estamos esperando las sanciones que el gobierno de Nicaragua merece por ser uno de los principales violadores de derechos humanos actualmente, que ni siquiera tenemos el derecho a la protesta, porque si vamos a la calle nos reciban con balas. No hay ningún pueblo en el mundo que aguante esa tortura por la que está pasando el pueblo de Nicaragua. Y le estamos pidiendo a la comunidad internacional que se posicione, que diga esto no puede ser en un país que supuestamente es democrático. Que hayan la Unión Europea, entendemos que ya tiene el marco para las sanciones al gobierno de Nicaragua, ahora estamos esperando que dé el otro paso. Y eso es lo que estamos pidiendo todas las personas que estamos fuera de Nicaragua y que podemos tener el espacio para poder hablar, porque allá adentro no se puede hablar. En Nicaragua actualmente no hay medios de comunicación como el de ustedes en donde nos puedan escuchar. Están cooptados los medios de comunicación por los hijos de Ortega. Ellos son los que manejan los medios de comunicación. Y eso es lo que queremos que la comunidad internacional sepa y se pronuncie.
¿Por dónde consideráis que podría venir la solución? Porque el presidente Daniel Ortega ya apuntó que él pretende mantenerse en el poder hasta 2021, que no va a convocar elecciones. No sé si hay alguna esperanza de que esto cambie dentro de un periodo de tiempo corto.
Nosotras sabemos que el cambio va a llegar. No sabemos si a 2021 con la salida de Ortega, no sabemos si antes por algunas causas extraordinarias, pero sabemos que esto va a acabar. Esa es nuestra esperanza, como dicen, la esperanza es lo último que muere. Yo sinceramente creo que después que salga Ortega viene lo más duro, porque toca reconstruir un país que ha estado muy dolido, muy polarizado incluso, y que tiene mucho que sanar. Yo sí creo que cuando tengamos verdaderas elecciones vamos a poder decir esta es nuestra apuesta y que ahí vamos a tener ese protagonismo como pueblo que no hemos tenido desde el 2007 exactamente. No hemos decidido con quién queremos quién queremos que lleve la parte política del país. Han sido pseudo elecciones completamente. Yo le comentaba a modo de chiste a mis compañeras que mi sobrino de 13 años había ido la última vez a una urna y le permitieron votar porque aquello fue un abstencionismo increíble. Y como no llegaba nadie, pues ahí metieron a mi sobrino y él decía alegremente, tía, fue a votar. Y decía, pero ¿cómo va a ser esto posible? Es una burla. Yo sí creo que las elecciones nos van a dar, ya te digo, podrá ser 2021, podrá ser 2020 si la OEA presiona, pero yo creo que las elecciones, el camino de las elecciones es el más pacífico que tenemos. No queremos armas, no queremos otra vez una guerra en donde nos matemos entre nosotros mismos. Eso lo tenemos claro como feministas, como país y como pueblo. Lo tenemos clarísimo, no queremos armas.
Y para eso supongo que será fundamental ese trabajo que venís desenvolviendo, también esa lucha comunitaria, ¿no? Ese movimiento social, esas reivindicaciones y distintas pues iniciativas que surgen del propio pueblo para presionar y para hacer que eso precisamente cambie.
Exactamente. Yo sí creo que esta vez oportunidad de darle voz a esas personas, por ejemplo, a todo el sector campesino, a la lucha campesina que tiene años, en la calle diciendo no nos pueden expropiar nuestro terreno, es hora de darle lucha, la voz a esa lucha de las mujeres que han estado diciendo necesitamos una ley integral contra la violencia de género, que tratamos de impulsarla y que este mismo gobierno nos quitó, este gobierno nos quitó también el derecho a la salud, a un tema tan básico como el aborto terapéutico. Ni siquiera hablamos de aborto, hablamos de aborto terapéutico. Nosotras creemos que hay que darle voz a todas esas voces que han estado sin voz y que el gobierno se ha encargado de ir asfixiando poco a poco.
Pues no nos queda nada más que agradecerte tu participación aquí para darnos a conocer esa situación que vive Nicaragua y también decirle a nuestros oyentes que tienen una oportunidad para conocer precisamente esa situación y lo que está sucediendo y tu experiencia propia esta misma tarde en esa charla que vais a dar en la Casa de Cultura en Redondela a partir de las 19 horas y con entrada gratuita. A loita comunitaria das mulleres en Nicaragua e Colombia, baixo ese título poderedes escoitar a Jordi de Los Ángeles Molina Rivera de Nicaragua y también a Alicia Valencia Cuiteira de Colombia.
Muchísimas gracias, Georgina, por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros estos minutos.
Gracias y pasen buen día.
Se gostas da música estatal dos 80, convídote a escoitar 80 vinilos por hora. Xoves ás 11 da noite, cada 15 días. Aquí, en Radio Redondela. Xoves ás 11 da noite.
80 vinilos por hora. Conduce Pequeno Monstro. Unha produzón imaxinaria divertimento.
About you and you alone. Now.
Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Bienvenidos al Museo del Prado, una institución que en el año 2019 pues cumplirá su bicentenario. El Museo del Prado es un museo íntimamente ligado a las vicisitudes históricas de España. Y es un museo que sus fondos proceden básicamente de tres grandes legados. De un lado, la antigua colección real, empezada en época de los primeros Habsburgo, Carlos V y Felipe II, y continuada sobre todo por Felipe IV ya en el siglo XVII. Por otro lado, lo que se llama el Museo de la Trinidad, un museo formado en el siglo XIX con las obras confiscadas a las propiedades eclesiásticas. Y finalmente, un tercer legado, que es aquel constituido por aquellas obras que el Museo del Prado ha comprado como tal desde su inauguración hasta nuestros días. Esos tres aportes dan como resultado un museo completamente distinto a cualquier otro, un museo donde sigue estando presente o marcando la pauta por parte de ese coleccionismo regio inicial, que no tenía el ánimo enciclopédico del coleccionismo de los siglos XIX o XX y que buscaba no tanto intentar explicar la evolución de la historia de la pintura, de la historia del arte, como amasar cuantas obras fueran posibles de los pintores que preferían.
Pues con esa voz ya sabemos de qué hemos falar de seguido con Manuel Álvarez. Temos a súa voz precisamente ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Pois xa escuitábamos, non? 200 anos do Museo do Prado.
Sí, contábanolo o director do museo, que se chama Miguel Falomir, asumía o cargo no ano 2017, e a él lle corresponde supervisar os actos do bicentenario, como él explicaba ao tempo que nos facía un pequeno repaso ou explicación da historia do museo e do que é o museo, de como naceu e de que se compón, e porque estamos a falar dun dos museos máis importantes do mundo, sen dúbida, como museo en conxunto de arte, se cadra o saberá máis importantes, pero como pinacoteca exclusivamente, poucos lle poden tusir o Prado, que ademais o museo de arte máis popular de España, un dos principais de Europa, o máis visitado o máis visitado en España todos os anos. Disparouse a cifra de visitantes nos últimos tempos. Os datos que daban agora, precisamente co gallo destas celebracións, falan de que alrededor de 3 millóns de persoas visitan o Prado todos os anos. Non era así, por suposto, cando o museo abriu as súas portas un 19 de novembro de 1819, xa que logo nos hoxe falamos como se fose unha condena 200 anos e un día despois da súa inauguración.
Pois un museo onde se poden ver certamente grandes obras da pintura universal, tamén da pintura española. Imagino que con esas cifras haberá momentos en que prácticamente se sean intransitables esas salas.
Sí, dende logo, e iso que hai tempo para ilo ver, porque unha das cousas que ten o Museo do Prado é que, por sorte para todos aqueles que van de viaxe a Madrid, que non o dixemos, pero é onde está situado, hai que ter moi mala sorte, só pecha 3 días ao ano, quero dicir, podes ir ver o Museo do Prado en calquera momento. Inda así, pois claro, en tempo de máis turismo, datas do verán, pois ás veces fórmanse ringleiras de persoas deseando acceder ao museo. Acontece que en calquera caso é tan grande, tan enorme, vamos a dar a medida universal de todas as cousas, non, que son os campos de fútbol, pois tamén se mediu, non, canto é o Prado en campos de fútbol. Ben, dinse que as salas, non, xa non só a superficie do edificio, pero si o que é o espazo das salas de exposición, xuntándose dan dous Santiago Bernabéu, non, que é o estadio de referencia, xa que o museo está en Madrid. Entón é amplo, hai onde perderse e non sufrir moita presión, non, por estar entre xente plexando para ver as obras, pero evidentemente xa sabemos o que pasa. Diante das obras máis coñecidas, pois sempre se amorea máis xente. Aínda así, o Prado, polas experiencias que eu tiven, polo que é sabido, non está aos niveis que está a padecer, por exemplo, o Museo do Louvre en París hoxendía, non, onde hai xente que mesmo formula a necesidade de tal vez retirar a Mona Lisa, non, retirar a Gioconda, porque aquilo fai o museo prácticamente intransitable, está dos responsables das institucións de arte a repensar cal é a función da arte nestes tempos, non, ou como organizar os museos agora que pois pousar diante dun cadro para unha foto de Instagram, pois é algo que leva a miles e miles e miles e miles de persoas a morearse diante dunha pequena obra.
Igual hai que prohibir tirar fotos nos museos, quen sabe se chegaremos a ese nivel. Dicías a Mona Lisa no Louvre, cales serían os cadros de referencia no Prado?
Uf, pois a verdade é que hai para escoller, claro. O Prado, o que hai que dicir é que agora falamos xa despois dentro un anaquiño da súa historia, xa nos dete un pouco o escoitábamos o director, non, falando de que os cadros que hai no Museo do Prado, principalmente a maioría de coleccións, veñen do gusto dos monarcas españois, non? Foron as coleccións reais de pintura que foron amasando os monarcas, primeiro os Austrias, despois os Borbóns, as que compoñen o museo. Iso nos pode facer imaginar xa que vai haber moito arte sacro, non, moito cadro relixioso, non, sabemos xa vendo do catolicismo das monarquías españolas, pero tamén moito retrato de monarcas, de nobles, non, das propias familias reais, pero sobre todo o que vamos a topar é o mellor, o sumo da pintura dos artistas españois. Claro, por sorte, algúns dos mellores e maiores artistas de todos os tempos pois son os das escolas españolas. Falamos, por suposto, de Velázquez, de Goya, de Zurbarán, de Murillo, de Rivera, do Greco mesmo, pero non é exclusivamente iso. O Prado tamén ten unha boa escolma de pintura europea, cadros sobre todo da escola veneciana, non, de Veronese, de Tintoretto, hai obras de Rafael, tamén pois hai, por suposto, El Bosco, non, que as obras del Bosco como Xardín das Delicias é unha das máis visitadas, Van Dyck, en fin, dicías obras en concreto, penso que todos pensamos nas Meninas de Velázquez, non, pero por suposto está toda a maior parte unha morea das mellores obras de Velázquez, hai As Tres Gracias de Rubens, por exemplo, temos todo o que queiramos de Goya, de todas as súas etapas, de os fusilamentos do mes de 2 de maio, ate, por suposto, toda a etapa escura, os cadros negros de Goya, en fin, ese sería, ou, por exemplo, a Anunciación de Fra Angelico, que é unha das obras, se cadra máis, non nos chaman tanta atención, non, porque é dunha escola máis antiga, pero é unha das obras sempre máis celebradas polos expertos en arte. O que se lle atribúe ás veces ao Museo do Prado é que a diferenza doutros importantes museos europeos ou mundiais, pensemos pois no Louvre que citábamos antes, a National Gallery de Londres, mesmo o Hermitage ou en fin, se veímos xa a Estados Unidos, museos en Nova York, é un museo máis pinacoteca, máis centrado na pintura, non tanta escultura, non tanta peza arqueolóxica, non, que sabemos que, por exemplo, si podemos atopar no Rijksmuseum en Holanda, en Berlín, nos museos de Berlín, por suposto no Louvre, menos aberto a outras escolas pictóricas, non? Digamos, o mellor da arte española, das escolas españolas, un pouco das escolas europeas, pero non ten moita representación, por exemplo, que sei eu, de pintores británicos, non ten moitísimo, non, da arte da escola francesa. De feito, as adquisicións que se vayan facendo nos últimos tempos por parte do museo, busca pois remendar un pouquiño, non, esas eivas que podamos usar a hora de ofrecer aos seus visitantes un panorama máis amplo das artes europeas, pero tamén é un alcume que se lle atribuíu sempre ao Museo do Prado. Dixose que o Prado é un museo de pintores para pintores. Isto quere dicir que a súa colección foi sempre admiradísima polos propios artistas, artistas internacionais, porque os mellores maestros da pintura pues, teñen representación no Prado, e moitos son os que acudiron como case como aprendices a tomar apuntamentos ao natural deses casos.
200 anos, decíamos, que cumpría nesta mesma semana, dan para moito, non? Dous séculos.
Sí, dan para moito, algún anécdota que outra hai, pero se falamos de por que se crea ou por que nace, algo bo tiña que ter Fernando VII, non? Monarca absolutista, como xa sabemos, el por influenza da súa muller, realmente, de Isabel de Braganza, é o que inaugura, o que bota a andar o museo nun edificio que, por certo, xa existía, que fora concibido durante o reinado de Carlos III para acoller o Real Gabinete de Historia Natural. Foi unha obra concibida polo arquitecto Juan de Villanueva, que tamén deseñou o Xardín Botánico, o Real Xardín Botánico, que está, para quen fose a Madrid a visitar o Prado, pues está pegadiño ali ao lado, non? Podese facer case que as dúas visitas seguidas. Ben, pues, naquel edificio foi onde Isabel de Braganza lle dixo ao seu esposo, a Fernando VII, que se cadra era boa cousa coller a moita arte que tiña moreada a coroa española e poñela ali pro gozo, pro solaz, pois de toda a xente que o quixera ver, de toda a xente, inicialmente, pois, por suposto, eran os membros da familia real, os seus achegados, os nobres, que se quixeran admirar, non, da moita arte que tiñan as casas reais españolas. O comezo, o Museo do Prado era unha cousa pues, restringida, podías acceder só con invitación e un día a semana, non era cando se permitía o acceso ao público en xeral, pero co paso do tempo xa se abriu o conxunto da poboación e foi asumido como realmente como Museo Nacional do Prado, isto quere dicir como museo posto á disposición da cidadanía. Durante a súa traxectoria, o museo nestes 200 anos, ben, viviu anécdotas como case todas estas institucións, tivo algún que outro intento de roubo, pero que non, que apenas prosperaron. De feito, o maior roubo que padeceu o Prado foi a principios do século XX, en 1918, que foi o expolio do chamado Tesouro do Delfín, non? Isto era unha colección de xoias, de alfaias, de orfebrería, ouribería antiga, que se fixera para Luís de Francia, o que fora coñecido como o Gran Golfiño, non? O Gran Delfín, un home que estaba destinado a ser rexente, pero que nunca chegou porque morreu víctima da viruela. O seu segundo fillo, que fora Felipe V de España, pois colleu a que parte daquel tesouro, daquela colección, cedeu na o Prado. Ben, pois un empregado do museo que se chamaba Rafael Cova, en 1918, levou con el unha morea de pezas daquela colección. Logo foron recuperadas a maioría delas, pero é certo que moitas tiñan danos graves. Houve un intento dun ladrón que quixo entrar polo tellado a finais do século XIX, 1897, que se esnafrou, caeu o chan, matouse, e ya toparon no peto unha nota de rescate das obras. Xa levaba preparado o argumento todo, non, para pedir o rescate polas obras que pensaba roubar. Pero se cadra o episodio máis importante na historia do Museo do Prado sobre, bueno, anécdota é unha palabra que se queda pequena para falar disto, pero é falarmos da Guerra Civil Española. Durante o acoso dos fascistas a Madrid mediante bombardeos, os responsables do goberno da Segunda República, responsables do Museo do Prado, decidiron que había que evacuar. Colléronse algunhas das obras máis importantes e relevantes do museo, arrearon con ela rápidamente, transportáronas en vehículos, sacáronas de Madrid, leváronas primeiro cara a Valencia, logo cara a Barcelona, algunhas chegaron mesmo até Suiza con tal de non ficaren destrozadas polos bombardeos. Unha acción, por certo, que sentou cátedra no mundo da museoloxía, dos museos, porque outras institucións tomaron moi boa nota do que se fixo no Prado, e así foi como se salvaron algunhas das grandes obras da arte universal durante o conflicto da Segunda Guerra Mundial, onde o armamento era pesadísimo. Algunhas grandes cidades europeas, capitais como Londres, xa sabemos, recibiron bombardeos moi moi teimudos, moi constantes, para preservar a cultura universal. Moitas das obras foron evacuadas en museos de toda Europa durante o conflito, e iso foi algo que se aprendeu co que se fixo no Museo do Prado durante a Guerra Civil Española.
Pois grazas a todas esas actuacións, logrouse chegar a este 2019 pois cunha produción importantísima, non?
Sí, hai que dicir, como dar así algúns datos, a colección do Museo do Prado ten máis de 8.000 pinturas, ou arredor de 8.000 pinturas, pero isto sabémoslo todos, non? Cando vamos aos museos, o que vemos é unha escolma. Sempre que están as salas é apenas unha escolma da colección. As coleccións dos grandes museos adoitan ser gigantescas, atesouran un patrimonio enorme, pero do que só se pon a disposición do público unha pequena parte, porque as obras máis relevantes, e logo as outras van rotando, non, co gallo de exposicións que se van organizando, temáticas dedicadas a algún artista en concreto. Ten iso, unhas 8.000 pinturas, pero están expostas alrededor de 1.300. Non ten tanta escultura, como dicíamos antes, nin, principalmente é pinacoteca, non? Ten cousas de eso, de outro tipo de patrimonio, falábamos do tesouro do Delfín, en fin. Un dato que a mí me parece especialmente relevante, este que vai chamar, penso, con moita atención. No catálogo do Museo do Prado hai obras de 4.926 pintores, pero de pintoras hai 32. 4.926 artistas homens e só 32 mulleres. Parece un dato especialmente rechamante. Dende a dirección do museo se fala de que son conscientes de que iso é algo que hai que ir subsanando co tempo, ir adquirindo máis obra de artistas femininas, e agora mesmo, de feito, hai unha exposición aberta nestes actos do 200 aniversario dedicada a pintura de Sofonís Nanguisola e Lavinia Fontana, dúas artistas do catálogo do Prado. En fin, é unha morea de obras, antes falábamos de algunhas das máis destacadas, podemos escoitar algunhas celebrities, non por chamarlas así, Mario Vargas Llosa, David Broncano, Ana Belén, Eugenia Silva, modelo, en fin, persoas diversas da sociedade española ou que viven en España, as que El País, co este xornal co gallo do aniversario do museo, convidou a visitar pola noite o museo, cando estaban as portas pechadas ao público, para que cada un deles fose canda a súa obra favorita. No caso de Vargas Llosa, por exemplo, El Jardín de las Delicias.
He visto muchas veces estos cuadros del Bosco, un pintor que desde la primera vez que vine a Madrid, el año 58, me deslumbró, pero creo que esta es la única vez que he tenido esa sensación misteriosa, extraña, de estar en una especie de comunicación íntima, secreta, con estos cuadros.
Estar en el Prado en soledad es algo que nunca pude imaginar que pudiera suceder. Es sentir una energía única y estar a solas con mi cuadro favorito, emocionante.
Me metí en la página web del Prado donde ponen todas las obras que hay, fui haciendo scroll con el ratón y cerré los ojos y donde salió. Cuando vi qué cuadro era, la verdad es que me arrepentí de mi decisión porque con las cosas que hay aquí, un bodegón de un salmón, pues... El Prado en sí, pues no voy a ser yo quien critique el Prado como institución y como edificio, es todo a gusto verlo. Hay unos rodapiés buenísimos de mármol que ya no se hacen, el suelo muy agradable, la luz es perfecta, todo muy bien.
Cuando me he encontrado a solas con él y he descubierto de repente algo en lo que no había caído antes, y es una mano que aparece ahí. Privilegio haber podido verlo y admirarlo de nuevo así.
Pues dende reflexións máis sesudas a outra que, como o seu personaxe, pois buscan a comedia, non? Como eses comentarios de Broncano.
Efectivamente, cada quen pode desfrutar o museo del como máis lle preste, por suposto.
Manuel, estamos sin tempo, así que nada, imos xa co tema musical de hoxe. Algúnha canción dedicada ao Prado?
Pode que haxe algunha dedicada en concreto ao museo, pero a mí o que me parece que o Prado hai que ir velo, non? Ainda que non che apasiona a arte, sempre un se sorprende ali, atopa cousas que lle gustan. Non é o mesmo ver as fotos que ver as pinturas en directo. Hai xente que lle provoca mesmo goce erótico ver pinturas, non como, que sei, as de Rafael. E diso vai esta canción dun grupo español que se chama Feria, un grupo de mulleres que teñen un tema que se chama Me ponen los museos. Pues, iso é unha maneira tamén, e citar o Museo do Prado, por que non?
Pois imos con ese tema tamén, un pouco de humor para despedir o programa. Un saúdo, Manuel.
Ata a semana que ven.
Los cabellos castaños, frente elevada, boca mediana. Metamorfosearse en un toro blanquísimo, manchísimo, que Hermes condujo hasta la playa, donde Europa y sus amigas se divertían y al verlo lo acarician y le colocan guirnaldas de flores entre los cuernos, jugando Europa se sienta en su espalda. El toro se levantó y se lanzó al mar con Europa y su grupa asustada, y sus marinos salieron en su cortejón, las amigas en la playa saludaron.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
E cando pasan 5 minutos das 12, imos xa co tempo informativo que ademais hoxe chega con moita intensidade no ámbito local. Achegámonos a un nome propio de Pedro Iturralde, que regresa a Redondela nunha semana cargada de jazz. Pasaron case 20 anos dende que no 2000 participara en diferentes concertos en a grabación do disco Resuindondela da Orquestra de Saxos. Regresa agora ao noso concello da Mando Conservatorio nunha semana chea de jazz con tres citas que se van desenvolver no multiusos. O programa prevista arranca hoxe mesmo con concerto Impressions of the Basia, xoito da tarde a cargo de Radbun and Siskin Duo. O xoves celebrase unha charla a varias voces na que se falará de jazz e da traxectoria de Iturralde. Pechará a semana o concerto All Friends Memories co veterano músico acompañado de diferentes formacións do conservatorio. Un concerto moi sensible para todos os públicos, en palabras da directora Elisa Arias, quen explicaba a honra de recibir novamente en Redondela a Pedro Iturralde, quen ofrecerá aos seus 90 anos un concerto dividido en dúas partes. A primeira, máis sinfónica, na que Iturralde rememorará os seus inicios, e unha segunda parte acompañada da Big Band do conservatorio, moito máis jazzística. En todo caso, un repertorio no que se poderá escoitar, seguramente por última vez, non só en Redondela, senón en toda Galicia, a unha lenda viva do jazz.
En la primera parte del concierto quiere que sea muy sinfónico, como cuando él empezó, como los inicios de él, como cuando fue la época de flamenco jazz. Bueno, nosotros vamos a tocar con él temas muy, muy cercanos al público, con unos solos que se van a entender muy bien, y una música muy sinfónica muy bonita. Entre ellas se va a tocar Balada Galaica, que escribió él inspirado en los barqueiros de Rivadavia, que tiene una letra. Y después se acaba la primera parte y luego va a tocar con Vivan. Y ahí va a tocar solo dos temas, para que no se haga muy larga el tema. Y ahí sí ya va más tipo jazz, 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 tal, ¿vale? Entonces el público va a tener la oportunidad de cualquier tipo de persona que se acerque a ese concierto, va a disfrutar de él. Porque cuando es un tema solamente jazz, free jazz, de ese complicado, pues tienes que tener un poquito de conocimiento, porque si no, a lo mejor a la segunda o tercera, pues te cansa. Este va a ser un concierto muy diferenciado en las dos partes y realmente muy, muy, muy para la gente, ¿sabes? Muy, muy sensible.
Pois, previamente a ese concerto, o xoves celebrase unha conferencia na que se falará da trayectoria vital e profesional de Pedro Iturralde, quen estará sentado na mesa xunto co especialista en música de jazz, Luis Cuntín, responsable do programa Tempo de Jazz desta emisora, e o xefe de estudos do Conservatorio, José Pérez.
Que a conferencia do día anterior vai a ser unha posibilidade, sobre todo, de escoitar todo o Pobo de Rondela, as experiencias, a vida, a obra, todos os entresijos da vida musical deste home no Multiuso de Xunqueiras a 7 da tarde. E os poñentes da conferencia serán don Luis Cuntín, José Pérez e o maestro Pedro Iturralde. Vai ser unha conferencia moi guiada, moi, moi detallada, onde cada un vai a ter o seu papel, moi guiada, moi, onde se vai a falar de moitos detalles da vida, da obra, da música, do sinfonismo de Pedro Iturralde. Un dos pioneiros, senón o pioneiro, en fusionar o jazz co flamenco e o flamenco jazz, e foi dos primeiros en tocar e gravar con Paco de Lucía.
Paralelamente a esta charla, inaugurarase unha exposición no propio Multiusos integrada por vinilos, obras, imaxes e premios cedidos por Iturralde para a ocasión e que permitirá coñecer un pouco máis a un músico recoñecido internacionalmente como pioneiro do flamenco jazz.
Se expondrán vinilos, discografía, obras del maestro, el título e unha carta. Creo que tuvo premios, ten fotografías con los Reyes, tuvo un premio de Zarzuela, pues todo ese tipo de historias y premios que recibió de las GAE a nivel nacional e internacional, todo eso se expondrá. Y además conseguimos material a través de José, evidentemente, que es un forojo de todo eso, pues tiene mogollón de discos y vinilos, discografía, obras, incluso manuscritos que ni él tiene. Y tiene uno muy curioso con Donna Hightower, con donde estaba interpretando también su hermano, que sabéis que ya falleció, y era un muy buen arreglista, compositor y saxofonista. Y están los dos hermanos tocando con Donna Hightower en ese vinilo.
Pois unha intensa semana musical que arrancará xa hoxe mesmo cun concerto a cargo do dúo integrado por Andrew Rabdun e Jeremy Siskin, un concerto de saxofón e piano improvisando en clave de jazz os preludios de Claude Debussy, dos magníficos músicos de alén do Atlántico, o saxofonista canadiano Andrew Rabdun e o pianista estadounidense Jeremy Siskin, que tamén compartirán o seu saber e experiencia co alumnado do conservatorio, o lugar no que impartirán unha masterclass. Así o explicaba o concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa.
Claro, que a gran visita e a gran honra de ter a Pedro Iturralde tanto xoves como verdes. Pero vamos a ter dous intérpretes, un canadiense e un estadounidense. E collendo esta xente viña de Coimbra, aproveitamos para que se acerquen a Redondela e den un concerto verdes a xoito no Cursos.
Previo concerto,
farán, como diles, chegan pola mañá a Rondela, previo concerto farán unha masterclass no Conservatorio para os alumnos e alumnas de Rondela. Son Andrew Rathbun, saxofón, soprano, tenor, e Jeremy Siskin, que toca piano, que tenemos o gusto de escritor. Con eso completamos tres días de jazz na vida.
Tanto concelleiro como alcaldesa Digna Rivas alientaron a relevancia e a honra que supón para Redondela poder gozar dun concerto de Iturralde, cualificando esta actuación de histórica.
É un día para min moi importante, porque unha honra que un personaje da categoría, en este caso, como está dicendo Elisa, desa trayectoria que Pedro Iturralde veña a Redondela. Non é por tal, pero é unha idade xa, é dicir, ten 90 anos. Por eso digo que tamén enfatizar, non pola idade, pero senón por estar disposto a viaxar e al desplazamento de Madrid ata aquí. É dicir, de verdad, que non, tanto en este caso no Concello de Cultura como como alcaldesa, non me cansarei de dar as grazas aos que conseguiron que viñera e a él, por suposto, por vir aquí. Non creo que non hai moito máis que añadir. Vai ser un acto, sobre todo vendas, que cando vai ser o concerto, que vai ser moi importante. O estaba dicindo ahora Elisa, pero tengo que contaros tamén como anécdota que me están chamando alcaldes de outros concellos próximos que queren vir. Por eso volvo a repetir que é un concerto de moi, moi, moi importante para o Concello de Redondela, que non recordábamos e non lembrábamos en este caso da importancia de lo que o venres va a suceder aquí en Redondela. Va a ser histórico, seguramente que a mellor é a última vez que vai a tocar en Redondela con a xuventude de Redondela, non só con a xuventude de Redondela, senón para Galicia en sí, que terás a esta persoa de seu talento aquí en Redondela.
Pois tres citas, ese primeiro concerto, hoxe mesmo ás 8, no Multiusos da Xunqueira, mañá unha charla na que se falará de jazz e da traxectoria de Iturralde, e culmina ese programa o concerto All Friends Memories, xa o venres. Pero falamos tamén de outra celebración, o Día da Memoria Trans é unha conmemoración anual que ten lugar o 20 de novembro, dedicada ás persoas trans e á sensibilización en contra da discriminación contra este colectivo. Unha celebración que se promove tamén dende a Concellería da Muller e Igualdade coa realización de diferentes actividades divulgativas que terán lugar hoxe mesmo nos 4 institutos do Concello.
O Concello de Redondela, por primeira vez, queremos facer esa conmemoración do Día da Memoria Trans. E o máis importante non só facer ese mesmo día o acto institucional, que xa vos anuncio que vai ser en Chapela, no IES de Chapela, co alumnado de Chapela, senón que queríamos facer, en este caso, actividades para que os rapaces pois tuveran conciencia da transexualidade, e por desgracia que queremos que este día tamén se teña en conta de esa violencia que sofren as persoas trans, e tamén recordar a todas aquelas que morreron vítimas da transfobia, non?
En colaboración coas asociacións Irisar, nos mesmas Pulse Euforia, na xornada de hoxe terán lugar simultaneamente nas aulas dos 4 institutos, tanto de Redondela como de Chapela, unhas charlas nas que se explicará ao alumnado a realidade da transexualidade, así como as problemáticas concretas ás que se enfrontan estes colectivos. En cada centro tamén se instalará de xeito permanente un banco decorado polo propio alumnado coas cores dos colectivos trans e que busca dar visibilidade a esta realidade.
As actividades que fixemos foi, por un lado, uns bancos que, en este caso, os 4 institutos do Concello de Redondela quixeron sumarse a esta actividade, e consiste en que pintar un banco cada instituto que quedará no seu centro cos colores da colectivo trans. E a parte do banco, que non queríamos que quedara eso solo aí, gracias ás asociacións, en este caso a Irisar, que é unha asociación moi recente que xa se falará dela de aquí do Concello de Redondela, que acaba de nacer, nos mesmas, Euforia e Pulse, cada colectivo vai a dar unha charla informativa nos institutos con motivo desta celebración, non? Estas charlas son moi informativas porque son dende explicar conceptos básicos, non? De nenos, nenas, esa sempre, como digo eu, esa problemática de que cando se nace, non? Parece que porque teñas un sexo hai que definir se eres muller ou home, non? Pois vai todo por aí en esa comeza dende aí e ata a situación que sucede en moitos nenos e nenas, en este caso nos colexios, en a súa vida, dende moi cativos que notan esa que es, en este caso que son trans e que non se lles trata como tal, e que a sociedade e os centros educativos e todo pois non fan a vida máis doada e fácil que como debería ser.
Pois unhas iniciativas estas que fan que os centros educativos se sumen tamén a esa conmemoración ao Día da Memoria Trans. Máis cousas, nova entrega de composteiros. As persoas interesadas en recibir un composteiro deberán inscribirse previamente a chegarse ás charlas informativas que se van desenvolver o venres 29 de novembro no Multiusos de Chapela e o martes día 3 no Multiusos de Redondela. Para participar da iniciativa, cómpre estar empadroado no noso concello e presentar a referencia catastral da finca na que se vai instalar o composteiro. Medio Ambiente comeza así esta semana coa inscripción previa para unhas charlas de compostaxe doméstica onde os participantes recibirán eses recipientes. O concello recibiu preto de 160 unidades do plan Revitaliza e comprometeuse a facerse cargo tanto da recollida, transporte e repartición, así como a proporcionar a formación necesaria para que a veciñanza reciba eses composteiros, así como a realizar un seguimento dos mesmos con visita aos domicilios que dispoñan destas unidades. En un apunte na crónica de sucesos, a defensa do condeado polo crime de Chapela pide que lle rebaixen a pena. O pasado mes de abril, a sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra ditaba unha sentenza na que impuña 41 anos de cadea ao delincuente vigués José Luis Lúa polo asasinato dun mozo de 23 anos na praia de Arealonga en Chapela durante a noite de San Xoán do ano 2017. A defensa recorreu ese fallo xudicial e a vista de apelación para revisar o caso tivo lugar onte a abogada do condenado rebate a existencia do delito de tentativa de homicidio aos dous policías nacionais que aquela madrugada lograron deter ao seu cliente e pide unha rebaixa da condea. Asimesmo, solicita a aplicación de tres circunstancias eximentes. A Fiscalía e a Acusación Particular, pola súa banda, solicitaron que se desestimen estas alegacións e se confirme na súa totalidade a pena imposta pola sala viguesa. En a crónica xudicial seguimos, un grafólogo desata polémica logo de escribir a Chicle como un depredador sexual sen cura.
No xuizo polo crime de Diana Kerr escoitouse onte a declaración máis polémica da causa, un grafólogo da Garda Civil que estudou a escritura de Abuín e que o define como un depredador sexual sen cura. As súas palabras provocaron debate na sala.
La personalidad del acusado es una personalidad significativamente marcada hacia todo lo relacionado con la violencia sexual. Es un individuo que no tiene control sobre sus instintos sexuales, es un individuo que además no tiene ningún tipo de ética ni de conciencia del daño hecho, está carente de empatía y por eso puede ejercer la violencia sexual y con seguridad ya la ha ejercido, porque eso también se puede determinar a través de su escritura y la va a seguir ejerciendo.
A declaración desta testemunha suscitou non só un debate entre o experto e a abogada da defensa, senón que tamén despertou as dúbidas do propio xuiz. Escoitamos o momento.
Puede determinar que es un depredador sexual, pero non sabe si es zurdo o diestro.
Sí, no tiene nada que ver una cosa con otra.
Bien. En su informe no aporta ninguna bibliografía, ni tratados, ni ensayos, ni estudios, ni metodología.
No lo vi oportuno, pero vamos, si quiere le puedo plantear una bibliografía de más de 100 libros.
¿Este test proyectivo es reconocido académicamente por el sistema oficial de educación?
Yo recibí este test proyectivo y empecé a formarme en él antes de irme a Italia en el Departamento de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid.
Ademais do grafólogo da Garda Civil, tamén declarou unha entomóloga que estudou os insectos no cadáver de Diana. Afirmou que o corpo da moza estivo polo menos 20 días aboiando no pozo de asados. Logo, Abuín volveu colocarlle uns bloques e un cable para fundilo. No cabelo onde a moza apareceron larvas dunha mosca que conseguiu completar o seu ciclo, o que proba que a cabeza estivo polo menos ese tempo fora da auga. Outra forense certificou que o crime de Diana e o tempo que estiveron sen saber dela provocaron na familia un dano irreparable. Patricia Alcalá.
No tengo ninguna duda de que el daño que tienen estas tres personas es absolutamente irrecuperable e, insisto, tengamos en cuenta daño emergente, es decir, va a ser peor, porque la lucha por la justicia hace que se mantengan en pie. Cuando ya termine, evidentemente, les queda la soledad y les queda el convivir con esto.
Outra das forenses confirmou tamén que Abuín non ten ninguna alteración psiquiátrica que lle impida comprender a realidade.
E falamos tamén de outros depredadores sexuais, os de La Manada. A súa víctima de Pozo Blanco ratifica a denuncia de forma clara e contundente.
A víctima dos abusos sexuais sufridos por parte de 4 membros da Manada en Pozo Blanco, en Córdoba, en maio de 2016, ratificou onte ante o xuiz a súa denuncia dos feitos cunha declaración clara e contundente que fixo a porta pechada. Fontes da acusación particular explicaron aos xornalistas que a víctima, que declarou tras un biombo, ratificou a declaración que fixo ante o xuiz instrutor e os xentes policiais que investigaron o caso. As fontes aseguraron que a moza contestou as preguntas de todas as partes e deixou claro que en ningún momento deu o seu consentimento para que se gravasen imaxes dos feitos. Unha vez declarou a vítima e tras un breve receso, a segunda sesión do xuizo continuou coa declaración de máis testemunhas, entre eles amigos da moza. Dixeron que non lembran o vídeo dos abusos sexuais que foi compartido en dous grupos de mensaxería instantánea.
Imos xa con outros asuntos. Os traballadores de Barreras pídenlle á Xunta que lidere a busca dunha saída para o estaleiro.
200 traballadores saíron onte do estaleiro e percorreron distintas rúas de Vigo até a sede da delegación da Xunta de Galicia para exixir unha solución urxente. Pedironlle á Administración Autonómica que lidere a busca dunha saída que dé a viabilidade a Barreras, xa que o accionariado non foi capaz de facelo polo de agora. Os traballadores afirman que coñecen a existencia de negociacións, pero que non teñen novas ao respecto. Unha representación do Comité de Empresa mantivo unha xuntanza coa delegada da Xunta de Galicia en Vigo. Corina Porro dixo que compartía a lóxica preocupación dos traballadores e recordou a liña de axudas ás empresas auxiliares por 18 millóns de euros que anunciou o goberno galego. Con todo, Porro insta aos accionistas a chegar a un acordo que asegure os contratos que o estaleiro ten agora en vigor. Escoitamos o presidente do Comité de Empresa, Sergio Gálvez, e a propia Corina Porro.
Parece que hai negociaciones a muchas bandas, pero realmente non somos capaces de saber dónde está realmente la solución, ¿no? Nosotros hoy lo que estamos aquí es para testimoniar que queremos que se ponga ya urgentemente en funcionamiento el astillero, en toda la carga de trabajo que tenemos.
Seguimos instando a los accionistas, que es la parte fundamental, para que demos un paso adelante en llegar a un acuerdo. El primer paso lo tienen que dar los accionistas.
No mes de outubro comezou a conta atrás para buscar unha solución ao estaleiro que entraba en preconcurso de acreedores. Ante a falta de noticias, os traballadores continúan co seu calendario de movilizacións. Piden un acordo inmediato ao accionariado que garanta a viabilidade do estaleiro.
E o Black Friday xerará 8.300 empregos en Galicia.
Coñecido tamén como Venres Negro, supón un importante pulo para o comercio e tamén para o emprego. Segundo as estimacións das empresas de traballo temporal, crearánse en Galicia 8.300 empregos, un 5% máis que o ano pasado. Uns 4.000 serán na provincia de Pontevedra, 3.700 na Coruña, uns 500 empregos en Lugo e algo máis de 200 en Ourense. Moitas das compras serán a través de Internet. O transporte, as empresas de mensaxería e logística son, xunto co textil, as que máis empregos xeran. En España prevense a máis de 200.000 contratacións, superando xa a campaña do Nadal.
Suele aumentar sobre un 5 ou un 6% a contratación, sobre todo en sectores textil, perfumerías, empresas de mensaxería. Sí, é verdad que é unha porta de antesalas navidades e é unha campaña bastante potente. Publicitariamente creo que ya están dando moitísima importancia. Supón xa unha campaña bastante máis forte que as navidades.
O venres de compras importado dos Estados Unidos será o vindeiro día 29. Consolídase xa tamén aquí como unha das citas comerciais do ano e de maior aumento das contratacións temporais. Moitas alongaránse ata despois das rebaixas de xaneiro.
Achegámonos xa á crónica política. Leiciaga Vázquez e Muñoz, novos senadores autonómicos.
O Parlamento galego elixiu onte como senadores por designación autonómica a Elena Muñoz e Jesús Vázquez, a proposta do Partido Popular, e a Xoaquín Fernández Leiciaga, a proposta do PSDG. Todos eles manifestaron sentirse honrados e tamén con moita responsabilidade ante o traballo que teñen agora por diante da Cámara Alta.
Orgullo. É un honor representar a Galicia no Senado, dende logo penso que seguir traballando por os intereses de todos os galegos e as galegas é o máximo que un pode aspirar e, polo tanto, o asumimos dende ese orgullo, pero tamén dende a responsabilidade.
Eu nunca falo en termos de recompensa. Síntome tremendamente agradecido, ¿no? Agradecido por pertencer a un Partido Popular que leva feito tanto por Galicia e que, ademais, do cual me sinto moi orgulloso. Neste caso, toca nos defender a todos os galegos e para eso vamos a traballar en Madrid. Eu non creo que haya recompensas en política, hai sempre un traballo moi duro, un traballo moi arduo.
Eu creo que é un honor que te elixa o Parlamento de Galicia. Eu vou intentar representar a maioría progresista que se expresou nas últimas eleccións no Senado, favorecendo que exista un goberno progresista en España, que impulse a axenda social, que en materia pues, de pensións, de dependencia, ou en materia de combate contra a violencia de xénero, en favor da igualdade da muller.
Os candidatos do PP obtiveron o apoio de 51 dos 70 deputados que votaron, mentres que o candidato socialista logrou 59 apoios. Houbo, ademais, 10 votos en branco, nun sistema de elección no que non se pode votar en contra, únicamente a favor, en branco ou nulo.
E o BNG non pactará o seu voto na investidura con outras formacións nacionalistas.
O deputado electo do BNG, Néstor Rego, reuniuse coa portavoz de Junts pel Cat no Congreso, Laura Borrás. Nos próximos días farao con representantes do resto de grupos nacionalistas, aínda que a súa posición na investidura non será pactada, senón consecuente coa xenda galega. Aínda que dixo que decidirá a súa posición segundo os intereses de Galicia, si se vai reunir con estes representantes, unha coordinación que entende será positiva para a defensa da democracia e do dereito á autodeterminación.
Ser positiva esa coordinación, ¿no? Especialmente para la defensa de los derechos colectivos de las naciones, para la defensa de la democracia o del derecho de autodeterminación. A partir de ahí, lógicamente, las decisiones que tome el Bloque Nacionalista Galego serán en función de los intereses de nuestro país.
Rego, que entregaba onte a credencial que o acredita como deputado, asegurou que o BNG non decidiu aínda o sentido do voto nunha hipotética investidura de Pedro Sánchez, pero que pedirá frear a crise industrial, mellorar as infraestructuras para que a P9 deixe de ser a autovía máis cara de España ou que Galicia teña unha tarifa eléctrica propia.
Pero, sen ninguna dúbida, unha das informacións das últimas horas pasa por esa sentenza do SERE, que acapara tamén o debate político en plenas negociacións para formar goberno.
PP e Ciudadanos pediron responsabilidades políticas a Pedro Sánchez. O secretario xeral do PP considera que Sánchez está inhabilitado para gobernar e criticaba así o que considera un dobre raseiro do actual presidente en funcións. Lembrou que foi o propio Sánchez o que xustificou a moción a Rajoy pola corrupción do Partido Popular. Escoitamos a Teodorón García Egea.
La corrupción merma la fe en la vigencia del Estado de Derecho cuando campa a sus anchas o no hay una respuesta política acorde a la entidad del daño que se ocasiona. Estas palabras que hace año y medio le espetó Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, hoy están más vivas que nunca. Si el señor Sánchez no da hoy la cara, si el señor Sánchez no asume hoy responsabilidades políticas por el robo del dinero destinado a los parados andaluces, el señor Sánchez está inhabilitado para seguir siendo presidente, ni siquiera en funciones del Gobierno de España.
O presidente da Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fixou unha declaración institucional cualificando os feitos de vergoñentos.
É un día triste para Andalucía. Un día triste para Andalucía e así lo siento como presidente de todos os andaluces. Por fortuna e porque así lo ha querido Andalucía, a realidade actual de nuestra tierra non guarda ya ninguna relación con estos acontecimientos ahora juzgados. Os tempos son outros e outras as maneras, as prioridades e as persoas. Pero como presidente de la Junta de Andalucía me siento en la obligación de manifestar ante todos los andaluces la vergüenza que esta sentencia supone para la institución que ahora represento.
As críticas chegan ya tamén ao PSOE de Ciudadanos de Andalucía. Escoitamos a Juan Marín.
Escandalizar mucho más que lo que hoy estamos ya escandalizados. Nos vamos a encontrar con una auténtica red clientelar que el Partido Socialista durante 38 años ha tejido y tenemos que preguntarle al señor Sánchez si va a asumir las responsabilidades políticas propias del Partido Socialista Obrero Español en la Junta de Andalucía. Porque miren, tres de los condenados, ministros del Partido Socialista en diferentes épocas. Dos de los condenados, presidentes del Partido Socialista Obrero Español.
Críticas ante Vox que se dirixiron tamén contra o presidente do goberno e outros membros do actual executivo en funcións.
Esas 19 personas muy probablemente haya otras que podrán ser, cuando menos, pues reprochadas, ¿no?, desde un punto de vista político, ¿no? Y entre ellas, pues algún miembro del actual gobierno en funciones, como la señora Calvo, como el señor Planas.
Dureza tamén dende Podemos en Andalucía. Escoitamos as declaracións da súa líder, Teresa Rodríguez.
Nos parece que el PSOE andaluz definitivamente se ha visto, pues, ante la sociedad andaluza como lo que es un partido cargado de corrupción, que es un partido que ha sobrevivido en el poder durante 40 años haciendo trampa, utilizando dinero que era de todos para sus propios fines personales, y nos parece que debe, pues, cumplirse esas condenas y, sobre todo, que no vuelva a ocurrir.
Para responder a estas críticas compareceu o secretario de organización do PSOE, José Luis Ábalos.
No nos puede dejar indiferentes, como digo, porque afecta a personas que en su día tuvieron importantes responsabilidades institucionales y orgánicas en el Partido Socialista. Pero estamos hablando de hechos entre el 2000, 2001, 2009. Evidentemente este gobierno no estaba, ni esta dirección política tampoco.
Lembraba tamén Ábalos que no momento dos feitos, Pedro Sánchez era un edil no Concello de Madrid sen ningún tipo de cargo nin responsabilidade orgánica no partido. Todo unha polémica logo desa sentenza dos ERES na que o expresidente da Xunta de Andalucía, José Antonio Griñán, foi condenado a 6 anos de cárcere e 15 de inhabilitación dentro desa peza política da causa judicial. O seu antecesor, Manuel Chávez, foi condenado a 9 anos de inhabilitación.
E un apunte tamén á crónica internacional, achegámonos ata Bolivia, morren 3 civis máis, onde e a ONU avisa de que ten que haber rendición de contas.
A crise en Bolivia suma outros 3 mortos, faleceron por disparos nun operativo no que militares e policías dispersaron a manifestantes partidarios do dimisionario presidente Evo Morales. Tamén deixaron unha 30 de feridos, algúns deles de gravidade. Sucedeu nun dos seus bastións, en El Alto, nas inmediacións da principal refinaría que suministra combustible á cidade e á capital do país. Centos de persoas movilizábanse nos seus arredores dende a fin de semana e as Forzas Armadas aseguraron vía comunicado que actuaron porque recibiron información de que a planta podía ser ocupada. De feito, dixeron que grupos de vándalos destruíron parte das instalacións usando explosivos co risco dun estoupido en cadea. Horas despois, o ministro interino de Defensa negaba que o exército disparara ningún só proxectil. Con estas últimas víctimas son xa 27 os mortos. O defensor do pobo pediu a desmobilización das Forzas Armadas para evitar máis falecidos.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos celebrados este martes, recollemos os números premiados. Na 11, o cupón agraciado foi 82.798-82798, reintegro no 8. Houbo sorteo tamén da Bonoloto, que nos deixaba os números 4, 6, 18, 20, 31 e 41, o complementario no 11, o reintegro no número 1.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Falamos na crónica do deporte de tenis. España venceu a Rusia por 2-1 no primeiro duelo da Copa Davis. O equipo español utilizou a 4 dos seus efectivos, Rafa Nadal, Feliciano López, Marcel Granollers e Roberto Bautista, para desgastar e vencer a Rusia no grupo B das finais da Copa, onde os españoles precisaron case 6 horas e cuarto e acabaron de madrugada para lograr o obxectivo. Unha maratón de tenis para os elixidos por Sergi Bruguera, que comezaron a 6 da tarde e pecharon a pista preto da as 2 da madrugada, cando Feliciano López e Marcel Granollers venceron a Karev Chakonov e Andrei Rublev. Neste caso, derrotou o español Roberto Bautista Rublev e adiantou o seu equipo. Logo, Nadal sufriu tamén, pero sacou o duelo adiante ante Chakonov en 2 horas e 20 minutos para igualar o enfrontamento. España enfrontarase hoxe a Croacia.
Radio Redondela, o tempo.
Sen grandes novidades no meteorolóxicos, seguimos con mal tempo, con ceos cubertos e con chuvias. Precipitacións que nos van a acompañar no que resta de semana e que serán especialmente intensas de cumprir en seses pronósticos de cara a este venres, onde se anuncian, como decimos, chuvias fortes na nosa bisbarra durante todo o día. Chuvias que tamén a estas horas nos obrigan a sacar os paraugas nuns días nos que as temperaturas están a ser un chisquiño máis altas, pero en todo caso con valores fríos a primeira hora da mañá e de cara a noitiña, mínimas en torno aos 7-8 graos, máximas que non superan os 13. Neses valores tamén nos imos mover nas próximas xornadas. Seguiremos con esas temperaturas frescas nas primeiras horas, un chisquiño máis altas nas horas centrais do día. En canto a fin de semana, parece que a situación podería mellorar lixeiramente, pero en todo caso non se descartan precipitacións.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
E lembramos xa ao longo deste programa pois algunha das citas máis alentables das vindeiras xornadas que pasan por esas actividades vencelladas coa música e máis concretamente co jazz que teñen lugar no Multiusos da Xunqueira hoxe, mañá e tamén o venres, concertos e charlas con presenza, sobre todo salientable o venres nese concerto de Pedro Iturralde. Pero temos tamén outras propostas que lle resumimos de seguido. Apuntar, por exemplo, esa convocatoria que nos deixa a Asociación contra o Cáncer de Redondela. Organiza un cóctel solidario o vindeiro venres, unha actividade que se celebrará na casona da Torre ás 8:30 da tarde. As persoas interesadas poden adquirir as súas entradas hoxe ata as 2 do mediodía no Multiusos da Xunqueira ou chamar ao teléfono o número 654-23-53-76, 654-23-53-76. O prezo desas entradas é de 15 euros. E a piques está de rematar esa exposición que podemos visitar no Multiusos da Xunqueira organizada dende o colectivo republicano de Redondela. Como saben, unha exposición que conta con diferentes imaxes nas que pois se fai referencia, por exemplo, ás movilizacións das traballadoras de Regojo, tamén accións como, por exemplo, os desafiozamentos, a loita pola igualdade e, ademais, pois outra documentación achegada polo Concello e cedida a ese colectivo, como son os BOEs e os BOPs desa época da Segunda República na década dos 30. Unha actividade, unha exposición que remata o día 30, a xornada na que, ademais, dende o colectivo republicano organizan unha charla.
E logo, o 29, imos traer tres activistas, un fotoperiodista, un activista no eido dos desahucios e outro tamén na loita estudiantil. Vai ser unha charla coloque dos tres para pechar o que é a exposición, que se retirará o día 30, claro.
Pois unha charla prevista, como decimos, para o vindeiro venres aquí na Casa da Cultura. E como non, apuntar tamén que ata a vindeira semana, concretamente ata o vindeiro mércores, poden facer a súa solicitude todos aqueles que queiran facerse cunha praza no programa de conciliación de Nadal que organiza o Concello de Redondela. Actividade de balde orientada a nenos e nenas que teñan entre 13 e 14 anos e que busca promover a conciliación laboral e familiar das familias nas vacacións de Nadal. As persoas interesadas poden inscribirse, deben facelo no rexistro do Concello entregando a solicitude de participación que se pode descargar da páxina web do Concello ou recollela directamente nas oficinas do Centro de Información ás Mulleres. Acollerán esta actividade entre o 23 de decembro e o 3 de xaneiro os centros culturais de Cabeiro, Cedeira, Cesantes, tamén o Multiusos de Chapela, a Asociación de Veciños San Esteban de Negros, a Antiga Escola de Tuimil, a Sociedade Labrego Cultural de Reboreda, a Asociación de Mulleres Arela en Sasamonde e a Asociación Deportivo Cultural Amiñoteira de Ventosela. En cada un destes espazos ofertanse 15 prazas. A maiores haberá tamén a posibilidade de optar a unha das 30 prazas que oferta o Multiusos da Xunqueira. E temos tamén outra cita que nos deixa, neste caso, UNICEF. Falamos da quinta exhibición solidaria Bailemos todo polos peques. O Multiusos Xunqueira acollera este sábado ás 5 da tarde unha nova edición dese evento organizado pola Asociación Pillopi co xeito de recadar fondos para apoiar programas de auga, hixiene e saneamento. Subiránse ao escenario nenos e nenas representantes de 12 escolas de danza nun espectáculo que conta coa colaboración do Concello. As entradas a un prezo de 5 euros estarán á venda previamente nas academias participantes e o mesmo día do evento na billeteira do Multiusos. E falamos dunha actuación no Multiusos do Piñeiral do Crego, neste caso un concerto a cargo de Ducho Vidal, veciño de Redondela. Será o vindeiro sábado ás 8 da tarde. E xa o domingo unha actividade marcada dentro da programación do 25 de novembro que organiza a Concellería de Igualdade, un recital literario no que participarán Isabel Blanco, Mariena Carballal e Silvia Penas. Será o domingo ás 6:30 da tarde con entrada de balde.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Do mediodía e 53 minutos, reta final do programa. Como sempre, empregamos este tempo final para chegarlles algunha nova curiosa e os imos falar de mascotas. De seguro que se teñen un can ou aínda que non o teñan, moitas veces oirían falar de como se calcula tradicionalmente a idade destas mascotas. Tradicionalmente faise multiplicando a súa idade por 7, dicir, se o can ten 2 anos, calculamos que tería pois como 14 nunha idade humana, se ten 4, pois que tería aproximadamente 28. Pero os científicos se veñen de dar cun novo logaritmo moito máis axustado para facer este cálculo. Pois salientamos neste caso que se trata dunha investigación da Universidade de California que desmonta esa teoría e ofrece outra, como decimos, máis precisa. Unha fórmula que se inspira nas últimas investigacións sobre avellentamento e que non se basa nese sistema métrico común, senón nos cambios do ADN ao longo do tempo. Unha información que se publicou na prestixiosa revista Science, na que explican que os cans alcanzan a pubertade cuns 10 meses de idade e que falecen polo normal antes dos 20. Pero, tal e como se recolle no estudo, cada raza é un mundo. Por iso se centraron nunha especie concreta, no labrador, xa que ofrece unha forte homoxeneidade e descubrir así como podían dar coa súa idade real. Un estudo con máis dun cento de cans de diferentes idades e que levou moito tempo ata que conseguiron chegar pois a esta especie de logaritmo. Neste caso, o equipo di que hai que multiplicar ese logaritmo natural da idade do can por 16 e logo sumarlle 31. Desta maneira, se o teu can ten 3 anos, hai que extraer ese logaritmo e multiplicalo, co quedaría 48 anos. En todo caso, se queren coñecer a idade e necesidade de facer o cálculo, en Science fano xa por nós. No artículo poderase atopar unha calculadora que o fai de xeito automático. En este caso, pois apunta que, por exemplo, un can de 4 anos tería aproximadamente 53, pero un de 15 anos ten 71. Así que vai avellentando dunha maneira máis lenta. É dicir, que os humanos non envellecemos da mesma maneira que os cans e esa regla de multiplicar por 7 non é correcta. Tampouco é exacta esta porque din que se precisa pois máis información sobre diferentes especies caninas para dar conta, segundo a raza de can, de cal sería a súa idade comparada coa humana, pero iso sí, se trata dun cálculo moito máis preciso que o que tiñamos a tío de agora, ese de multiplicar por 7, porque sinalan que a medida que vai avanzando a idade do can, ese múltiplo habería que reducilo. Neste caso, usando este logaritmo, 1,09861, en fin, un logaritmo moi longo, que habría que multiplicar por 16 e logo sumarlle 31. Pero xa lle decimos, se teñen curiosidade nesa revista Science, en moitas publicacións que ofrecen tamén medios de comunicación de internet, pódese facer xa de xeito automático introducindo a idade dese animal de compañía, eses cans que, como decimos, viven como moito aproximadamente até os 20 anos en función tamén da raza. Varía esa situación e esa condición xenética, así que se teñen dúbidas, xa o saben, poden facer o cálculo de xeito moi cómodo e saber, pois, comparado cos humanos, cal sería a idade da súa mascota.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois unha pregunta que sempre se fan os propietarios de cans, cal será a súa idade aproximada para poder comparar tamén pois o seu estado de saúde respecto do noso. Agora, este logaritmo, que parece ser máis exacto que os métodos tradicionais de multiplicar por 7. Quedámonos con esa curiosidade, pero non queremos esquecer dúas citas salientables na xornada de hoxe. Insistimos, por unha banda, unha charla a 7 da tarde na Casa da Cultura. Georgina de Los Ángeles Molina, defensora dos dereitos humanos en Nicaragua, e Alicia Valencia Cuetia, tamén defensora dos dereitos humanos, neste caso en Colombia, falarán pois das dificultades, das necesidades e das loitas que desenvolven en cada un dos seus países dentro dunha actividade que forma parte do proxecto Defensoras de Dereitos. Actividade aberta hoxe en mércores na Casa da Cultura a 7 da tarde. Unha hora despois, a proposta é de carácter musical. Ímonos ata multiusos para escoitar a Andrew Rathbun e Jeremy Siskin nun concerto no que saxofón e piano improvisarán en clave de jazz os preludios de Debussy. Unha actividade aberta tamén a todo o que queira chegarse. As entradas, as invitacións poderán retirarlas xa a partir das 4 no propio multiusos para así poder acceder a este concerto que se desenvolverá ás 8. Dúas citas interesantes neste mércores 20 de novembro. Despedímonos con esas propostas e esos recordatorios. Un saúdo.
Radio Redondela. No 94.9. Mirando o noso.